Фактам, рост цэнаў у Беларусі ёсць сімптомам пэўных праблемаў, якія існуюць у беларускай эканоміцы. І па тэмпах іх росту можна адсочваць эканамічныя тэндэнцыі ў краіне.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Чаму растуць цэны». У перадачы ўдзельнічалі эканамісты Барыс Жаліба і Аляксандр Кавалёў. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. У эфіры «Радыё Свабода» на чарзе напамін тэмаў дня.
Былы намеснік рэдактара газеты «Згода» Аляксандр Звішкоў асуджаны на 3 гады зняволення за публікацыю ў лютым 2006 году карыкатур на прарока Мухамеда. Бізнэсоўца Мікалая Утуховіча выпусцілі з калоніі, яму змякчылі пакаранне зняволення на папраўчыя работы па месцы жыхарства. Актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Дзмітра Федарука арыштавалі на 15 сутак, звінаваціўшы ў дробным хуліганстве. Барысаўскага актывіста прадпрымальніцкага руху Алега Лыска пакаралі 15 суткамі арышту, абвінаваціўшы ва ўдзеле ў несанкцыянаваным вулічным мітынгу прадпрымальнікаў у райцэнтры 10 студзеня. Міністэрства юстыцыі адклікала з Верхоўнага суду пазоў аб ліквідацыі аб'яднання «Перспектыва», які быў туды накіраваны пасля мітынгу пратэсту ў Менску 10 студзеня. Напярэдадні аб'яднання даслала ліст пра тое, што лідар «Перспектывы» Анатоль Шумчанка, які адбывае 15-суткавы арышт, узяў удзел у акцыі як прыватная асоба.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Короткий водгук, новина и питание могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
На чарзе передача «Подорожье свободы». Віталь Сямашка расказвае пра сваю вандроўку ў вёску Коханава Талачынскага раёну.
Апошнім разам быў у Коханаве, што на Талачыншыні, такімі ж зімовымі днямі 3 гады таму. Пасёлак не святкаваў, страйкаваў, бо работнікі ДОЦа, як тут называюць мясцовы дрэвапрацоўчы цэх, мусілі быць звольненымі. Кіраўніцтва ў сувязі са зменай статуту прадпрыемства паабяцала працаўладкаваць усіх па-новаму і гэтага не зрабіла. Даведзеныя да адчаю рабочыя паабяцалі сустрэць Новы год у Менску на прыступках адміністрацыі прэзідэнта. Коханаўскія прадпрымальнікі запісалі тагачасную перадачу «Радыё Свабоду» і цэлы дзень круцілі на кірмашы, як запраўскі музычны гід. Неўзабаве патрабаванні страйкоўцаў былі ткі часткова задаволенымі, а гэтымі днямі у Коханава зноў жа паклікаў сігнал СОС. Прычым яшчэ нядаўна сітуацыя была экстрэмальнай, пра што мне з першых крокаў паведаміў галоўны коханаўскі апазіцыянер Мікалай Петрушэнка.
Коханава трымае марку рэвалюцыйнага гарадка. Калі 3 гады таму назад была толькі пагроза аблогай палацу Лукашэнкі, то зараз гучыць прысыў супраць улады мясцовай перакрыць чыгунку Брэст-Масква.
На пачатку 90-х гадоў мінулага веку на беразе тутэйшай рэчкі Сакалянка ўзнік на плошчы ў 33 гектары кааператыў. Землі, падзеленыя на 560 участкаў, перадаў коханаўцам ва ўладанне мясцовы калгас. Аднак раённы землеўкладальнік у дакументах памылкова пазначыў памеры кожнага з іх лецішчаў, запісаўшы замест амаль 10 сотак крыху больш за 5. Тым не менш, шмат гадоў людзі будаваліся, гадавалі скаціну, садзілі сады і спраўна плацілі арэнду па факту, а не па паперах. Аж пакуль сёлета, бліжэй да восені, памылка раптам не ўсплыла. Дачнікі, якія нічога не падазравалі, былі аб'яўленыя захопнікамі. Усе наступныя падзеі яны лічаць для сябе трагічнымі, бо сталі ахвярамі начальніцкіх амбіцый. А расказваюць сябры кааператыву «Сакалянка», пенсіянеркі, спадарыні Галіна Стрэш, Ларыса Купелявец, Святлана Нарчук ды Тамара Проская.
Мы стали захопниками земли по ошибке Госсовета, землеустроителей, архитектурного отдела и райисполкома во главе с Марейкой Александром Васильевичем. Они должны были отказывать.
Обратилась к начальнику землеустроительной службы Игнатович, что можно было исправить вот эту ошибку. Она сказала, если исправят они ошибку, значит, кто-то должен пожертвовать своей должностью. На это никто не пойдет. И вот к 18 человекам, которые вокруг этого леса, применили санкции.
Мы заплатили штраф по 310 тысяч, транспорт продогнали, два милиционера было, начальники. Поразобрали, пораскидали. В сарае воду мы разрыли у нас. Я Процка, мне 60 лет. Мы держим двух коз, курей и собаку. Я просила Марейка, чтобы оставили до весны. У меня сарай заполнен сеном и зерном. Но никто не обратил внимания. А нет, делать у нас руины. Чучню номер два.
Когда Свету сносили, я говорила, что вы хотите похоронить свои ошибки. И что побыстрее. А внутри, что с людьми сделали? Это ну как фашисты.
У меня дача закидана кирпичами, досками. Идешь и плачешь.
А кто мужу моему вернет здоровье?
Акушнявец Федя. Его дом рыли, а он лежал в больнице под капельницей.
Вот когда нас снесли, у нас деревня рядом. Пришел старик. Он плакал, он рыдал. Говорит, это что, 30-е годы? Вот у нас же деревня заросла бурьяном. Кому это нужно? Нам предложили, идите в деревню, занимайте те места, где заняты бурьяном. Ну что, мы в таком возрасте, чтобы все с нуля начинать?
310 тысяч нам дали за захват земли, а лесхоз выставил нам от 3 до 17 миллионов.
Необходное тлумачение. Дачное поселище Соколянки перемежевывается с шерогом лесополос, что формально належит Талачинскому лясгасу. А пошне дагэтуль не вызначыўся з іх межамі, што да і падставы для, па сутнасці, неабгрунтаваных прэтэнзій ды спекуляцый, лічыць мае суразмоўніцы.
Мы не гарантированы, что с нами поступит еще хуже.
На следующий день, как нас снесли, вот меня, я подошла к границу, скажите, где забор ставить, у меня сад растет. Границу нас сказали за свой счет, вызывать их и просим службу.
Тем часом конфликт начал выходить поза межи, так говорить, цивилизованного поля.
Я позвонила в приемную комиссию президента. Мне сказали, Тамара Денисовна, успокойтесь, я сильно плакала. Что они там, с ума посошли совсем? На второй день Чечеткина, председатель постсовета, позвонила, что нам отменяются эти миллионы штрафов. Я не понимаю власть Лукашенко Александра Григорьевича, который, когда ему надо было, чтобы он стал президентом, он много обещал. Но фактически они с народом поступают очень жестоко. Фашисты этого не сделали. У нас уничтожение своей нации идет. А эта земля будет пустовать. Но они переступили, вытерли ноги, топтали нас в грязь. Если бы почву под ногами Марейка не чувствовал, он бы этого не сделал. А было так сказано, если он не снесет нас, он полетит с должности. Он остался на должности, а мы потеряли здоровье.
Интервью, что я взял на передний эфиру у керовника Талачинской вертикали Александра Марейки. По его словам, нібито ничего и не было.
Конфликта не было. Люди захватили земли, их бежали вернуть эту землю. Единственное, лесхоз не подумал. Валили согласно лесного кодекса. За каждый метр квадратный нарушенной земли одна базовая величина. Жалея людей, пришлось предпринять такие меры, чтобы их не наказывали. Порядок наведен и все дела.
Виталь Сямашко рассказывает про свою вандровку в вёску Коханова Талачинского района.
У параўнальна невялікім 7-тысячным Коханаве насельніцтва вельмі пярэстае. Пра гэта яшчэ 3 гады таму сказаў мне беспрацоўны інжынер Юры.
У Коханове проживая мясцовыя, тыя, што прыехалі з-пад Чарнобыля, экс-старшыні калгасаў, экс-дырэктары, экс-афіцэры і экс-зэкі.
Акурат з экс-старшынём калгаса, пенсіянерам Антонам Падалякіным, пазнаёмся на вуліцы ля крамы.
Я очень доволен политикой Лукашенко. Нам для пенсионеров вопросов нет. И наша Коханова крепко изменилась. Она стала хорошо на улице, а то фильгуты отняли. Мы их еще не заметили, нам хорошо.
Правдивость, слово Антона Подолякина, проверю про хвилину. В досить пустой краме гутору с продавачкой, с подарением Ларисой.
Видите, привезли хлеб, весь лежит. Денег людей нету, даже на хлеб. Бутылки приносят, сдают.
На само собой вино берут.
Юрий Яковлевич Лукашенко, з яким познайомився минулим разом, тепер гутриця дмовився. 73-годовий інвалід по зроку каже, що після відміни льготов ніщо не має сенсу. А балазе той шок, що зараз звідали ягоні колеги-пенсіонери, чорнобилець Лукашенко адчув шмат гаду тому, коли після прославутої Павловської реформи стратив усі збереження у сумі 30 тисяч совєтських рублів. Гэтае слова ён сказаў яшчэ 3 гады таму.
Что это за компенсация? В Хойниках я был 1000 рублей советских, 1000 белорусских. А булка хлеба 900 рублей. Я не брал, насмешка. Обобрали, уже и молчите. Мы уже тоже не добьемся. Расходуется много средств, куда попало, на всякие ледяные дворцы.
Пессимизм пануе ў 35 коханаўскіх індывідуалаў, а кажа старшыня тутэйшага саюзу прадпрымальнікаў з паддарэння Святлана Чарных.
Пойдут на улицу продавцы. Порядка 20 человек работать в Коханово негде. Известный факт. А унитарное предприятие организовываться не будет. Для предпринимателей это нереально, потому что нужно брать бухгалтера. Ну, 1-2 продавца. И смысл у нас и так на ладан дышат предприниматели, сводят концы с концами. И не надо добавлять налоги, потому что евро растет. Аренда, налог, у нас все рассчитывается в евро. Когда придет новый год, будут добавлены налоги. 40% разорится предприниматели точно.
Шпацыруючы па коханаўскіх вулках, заўважыў шмат маладзёну, часцяком на подпітку, што бадзяліся відавочна без справы. Аказалася, навучэнц адзінага тут 173-га сельскагаспадарчага ПТВ. Ад мікрафона аднак кідаліся. Кажуць, кіраўніцтва забараніла пад страхам выключэння любыя стасункі з невядомымі. У прыватных размовах прызнаваліся, што бываюць дні ўвогуле без заняткаў. Пры гэтым у цесным шматгадоў нерамантаваным інтэрнаце не ўседзіць, а сказаў мне па сакрэту 19-гадовы Барыс.
Бытавых мог, кажа, не хватае душа, ванны, няма дзе памыць.
Дырэктар каледжу Валера Рэцкі ад гутаркі адмовіўся. Больш за тое, як паведамілі мне пасля, зрабіў вымову каменданту інтэрната нават за такія стасункі з карэспандэнтам свабоды. Жанчына старанна выбірала словы.
Здание у нас, конечно, старое.
А сколько детей живет?
61 человек. По 2, по 3, по 4. У нас в основном они уезжают на выходные.
А вас как зовут?
Коменданты и все. Вы тоже не представились.
Вот мой документ. Витальсия Машка.
Валентина Александровна. Кольцевич.
Пра коханаўскае жыццё гутарым з сябрам рэдкалегіі газеты «Таварыш» ды ЦК прыпыненай партыі камуністаў Мікалаем Петрушэнкам. Суразмоўца азначае пашырэнне сёлета колькасці суполак палітычных партый у Коханаве.
Калі тады была толькі адна партыя камуністаў беларускай, то зараз хоць яна і расстаноўлена.
Было ПКБ і ПГБНЕ.
ПКБ рады увялічыў 2,5. З'явілася сацыял-дэмакратычная груповка, жаночая партыя «Надзея», маладога фронту, груповка Ленінска-камуністычнага саюза моладзі. Быў на Украіне, побачыў там на самай справе, што дае шматпартыйная сістэма. Уліваецца гэта ў простых рэчах. Усе жанчыны, уладальнікі кароў, аб'яднаны ў згуртаванне малакавытворцаў. З адзінай задачай супрацістаяць нізкім закуп. Гэта значыць, атрымаючы прыбытак ад малака. У нас на весь раён асталось ледзь больш 1500 кароў. Няма ні кароў, ні сэнсу, які Лукашэнка давіць на вяскоўцаў.
Спадар Петрушэнка ў Коханаве асоба ўнікальная. На пачатку 90-х мінулага стагоддзя быў са старшынём фракцыі «Саюз» у Верховным Савеце СССР, дзе яго таксама называлі бацькам ГКЧП. Лукашэнку добра ведаў асабіста. У 94-м той прапаноўваў увайсці ў каманду, але ён тут жа адмовіўся пасля ўваходжання туды братоў Ціцянковых, да якіх страціў давер, назіраючы іх працу з чарнобыльскімі праграмамі. Яму прапаноўвалі 26 тысяч даляраў крэдыту, каб толькі перайшоў у прапрэзідэнцкую КП. Але ягоная галоўная дыялектыка ўсё-ткі не ў марксавых тамах, а ў прыроджанай празе справядлівасці. Ён узначальваў мясцовы перадвыбарчы штаб Александра Міленкевіча. Змаганне дачнікаў за свае правы Мікалай Семёнавіч лічыць паспяхова.
Дачнікі адчулі, што калі шчыльна вядуць барацьбу супраць улады, могуць дасягнуць перамогі. Таму што улады адказаліся ад 23 мільёны з гэтых няшчасных жанчын. Гэта перамога. А на наступны год прагноз такі. Коханава гэта мадэль, якая сведчыць аб тым, што супраціў уладзе расце. Мацнее, зрэдку можна сустрэцца з чалавекам, які не кляне Лукашэнку, прывёў рэспубліку ў тупік. Год, два, тры таму назад пагардліва абзывалі нас БНФ-аўцамі, апазіцыяй. Зараз прыслухоўваюцца, гавораць, адлюстроўвае іх інтарэсы, простых людзей Коханава.
Віталь Сямашка расказваў пра сваю вандроўку ў вёску Коханава Талачынскага раёну.
слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 25, 31, 41 і 49 метраў. Перадача гучаць таксама на сярэдніх хвалях на частаце 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!